Star FM News.
So gudbinta warkan idaacada Star FM waxay idin taabagaliyay bangiga Salaam Microfinance. Salaam Microfinance Bank waa bangi shariicada waafaqsan oo dhameystiran oo u heelan inuu ka caawiyo inaad gaadho yoolkaaga maaliyadeed.
Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh kulan wa aan dhuhur wanaagsan dhigistayaal kuna soo dhawaada warka dhuhurnimada aad Star FM qodobadaad ku dhigaysan doontaan waxa kamida booliska oo kale eriyay dibad baxayaal isugu soo baxay ismaamulo dhowr ah wasaaradda maaliyadda oo heshay 7 bilyan oo amaah ah dugsi u gaar ah caruurta oo aan iskuulada markaasi dhiganin oo laga hirgeliyay ismaamulka wajeer danka Soomaaliya waxaad ku maqli doontaan gudoomiye Aadan Madobe oo gudi gaar ah u saaray heshiiskii golaha wada tashiga qaran iyo madaxweynaha Ukraine oo booqanaya Turkiga. Intaasi waxay ahaayeen qodobada ugu waaweyn warkeena waa duhurnimo Jimcaha taariikhdu waxay ku beegan tahay 7-da bisha 7-aad ee Luulyo sanadka 2023 ku soo dhawaada qodobadaasi oo kuwa kale oo dhameystiran. Ciidamada booliska ee dalka ayaa maanta sunta dadka ka ilmeysiisa u adeegsaday inay ku kala eryaan shacab isugu soo baxay ismaamullo ay ka mid yihiin Nairobi, Kisii, Mombasa iyo waliba Kisumu. Wararka ayaa intaasi ku daraya in dhowr qof lagu xiray wadada Harambee Avenue ee magaalada xadda wadanka. Booliska ayaa adkeeyay amniga guud ahaan wadanka kadib markii hoggaamiyasha isbaheysiga mucaaradka ee Azimio la Umoja wa Kenya ay hore u shaaciyeen in ay maanta fagaaraha Kamukunji Grounds ee ismaamulka Nairobi ay ku qaban doonaan isku soo bax dadweyne ka hor inta aan dhammaan dowlad deegaanada wadanka laga sameyn mudaaharaadyo. Dibad baxayaasha oo qaar ka mid ah ay wadooyinka ku gubayeen taayaro ayaa muujinaya sida ay uga xun yihiin qiimaha sareeya ee maciishada iyo talaabadii lagu ansixiyay xeerka maaliyadda ee sanadkan. Waxyaabaha ay dadweynaha walaaca ka muujinayaan waxaa ka mid ah in qiimaha canshuurta laga qaado badeecooyinka shidaalka oo horey ahaa 100% in laga dhigay 116%. Mucaaradka ayaa hoosta ka xariiqay in dibad baxyada qaran looga gol leeyahay in maamulka talada wadanka haya ee Kenya Kwanza uu ka laabto xeerka maaliyadda ee Finance Act 2023. Sidoo kale taageerayaasha isbaheysiga Azimio ee deegaanka Madhare ee ismaamulka Nairobi ayaanan u suuragelin in ay gudaha u galaan caasimadda. Laamaha amaanka ayaa sidoo kale kala eryay dhalinyaro taayaro ku guuyay waa kuna gubay wadada Thika Road taasoo saameyn ku yeelatay isku socodka gaadiidka. Dhalinyarada ayaa la soo tabiyey inay dhagxaan ku tuurayeen gaadiidleyda saaka wadadaasi adeegsanaysay. Waxaa falkaasi cambaareeyey senatorka ismaamulka Nandi Samson Cherargeye oo sheegay intaasi ay u dhiganto carqaladeyn dhaqaale. Waxa uu senatorku xusay in haddii loo baahdo booliisku laga doonayo inay baajiyaan dibadbaxyada oo ay si aan naxariis lahayn ula tacaalaan dadka sharciga jabinaya iyagoo xiraya kuwa soo qabanqaabiyey isku imaatinka. Dibadbaxyada maanta ka dhacay Kisumu waxaa horkacayay barasab ku-xigeenka ismaamulkaasi Dr. Matthews Owili, xildhibaanka deegaanka Nyakach Aduma Owor, dhigiisa deegaanka Seme James Nyikal iyo qaar ka mid ah wakiilada golaha hoose ee dowlad deegaankaasi. Sidoo kale ardayda dhigata jaamacadda ismaamulka Kisii ayaa maanta hoggaaminayay dibadbaxyo iyagoo xiray wadooyinka muhiimka ah halkaas oo ay taayaro ku gubiyeen waxayna markii dambe ku soo biiray shacabka sida wadayaasha mootooyinka. Meelaha maanta ciidamada booliisku ay dibadbaxayaasha ku kala eryeen waxaa ka mid ah ismaamulka Mombasa ee gobolka xeebta sida uu warbixintan ku eegayo Maxamed Cabdi Bootaan.
Xaalad kacsanaan ayaa waxaa laga dareemayay bartamaha magaalada Mombasa iyadoo ay maanta ay taariikhdu ay ku beegan tahay 7-da bisha 7-aad oo ay Kenyaanka u yaqaanaan maalinta Saba Saba. qaar kamid bulshada magaalada Mombasa iyo horka cayeen oo rad u doodo xuquuqda insaanka ayaa waxa ay qaban qaabiyeen dadbax ay kaga cabanayaan sicir bararka qiimaha nolosha iyo shidaalka iyo xaaladda guud ahaan ee dalka waxaana dadbax ku soo biiray markii dambe hoggaamiyaal kamid kuwa la soo doortay ee Soomaal goboleedka Mombasa gaar ahaan xisbiga ODM
Our people united shall never be defeated. Leo mumetunyima chakula, leo mumetunyima fare, na sasa munatupiga tear gas. Yani huyu Mkenya imefika pahali ya kwamba hana chakula, chakula ambacho anapewa pa Kenya ni tear gas. Shame on you na nyinyi polisi. Nyinyi mungejua vile ambavyo mnapata shida. The way we budget for interior, the way we budget for defense ministry, pesa mingi lakini wanajeshi kila siku wanakufa na landmine kule Lamu Boni Forest kule Garissa na kule Somalia wa Kenya wanakufa. Kwa nini wasinunuliwe vifaya ambao vitawasaidia? Kwa nini wasinunuliwe unga, chakula cha kimaskini ambacho kila Mkenya anakula chakula hicho? Leo imefika 250 na iwapo hiyo act itafanya kazi na jua itakuwa 400.
Watu Mombasa wanapenda amani lakini wametupiga. Msichana wetu mmoja amevunjika mguu kwa sababu amepigwa rungu na polisi. Kwa hivyo sisi tuko hapa kuregister ghadhabu yetu kuwa hatukufaulu kufikia civil servant yoyote kwa sababu polisi wametupiga na hatukuwa na nia mbaya. Kwa hivyo tunasema hatutarudi nyuma, tutapata mwelekeo kutoka kwa viongozi wetu.
Na kwenye mambo haya leo ambapo tuko hapa tumesema from the word go, tulionyesha kama viongozi finance bill tukaikataa. Kwa hivyo tulionyesha nia yetu kwa tunapigania nini katika nchi hii ya Kenya. Vile vile ndugu yetu hapa kutoka Muhuri alizungumza kabisa hapa, akaeleza vizuri vile katiba ambavyo inasema. Kwa hivyo sisi kitu ya muhimu ambao tunataka kusema, mafuta leo ya kipanda ina maana kuwa si mafuta peke yake. In terms of production, chochote kinachotengenezwa lazima kiende juu. Na hivi sasa si madhambi sisi kusema kuwa there is high cost of living in this country.
Wakiongozwa na Muhuri, First Action na wengineo ambao waliandaa maandamano haya. Hii ilikuwa sio maandamano, ilikuwa ni procession. Watu wanakwenda kupresent memorandum kwa county commissioner kuhusiana na bei za juu za vyakula katika nchi yetu ya Kenya. Polisi wakatumia mamlaka yao vibaya, wakatimua wananchi ambao walikuwa wanafuatana kwa amani kwenda kupeleka memorandum. Katiba inasema kwamba uwajulishe kituo cha karibu cha polisi. Lakini polisi wameamua kwamba lazima wao watoe permit. Hakuna mahali sheria inawapa nafasi polisi kutoa permit.
Idinka poliska ayaa iyagu adeegsanaya sunta dadka ilmisa waxay kaleeyeen dad baxyaashi waxayna arintaasi xaaladda u bedeshay. Janta rogon qof kasto meeshan ku sugana oo dhinac u baxsan karay oo baxay. Dibadbaxan oo noqonaya kii ugu horeeyay noociisa oo inda waala magaalada Mombasa ka dhaca ayaa waxa ay sheegeen qaban qaabiyashu inay si socon doonaan inta ay xaaladu wax iska bedeli doonaan. Maxamed Cabdi Bootan warbaahinta istaa magaalada Mombasa.
Bootan oo mahasin yahay warbixintaasi nooga soo diray dhankaasi iyo Mombasa. Lamaha ammaanka ayaa saaka bar kontrolo ka sameeyay agagaarka xarunta madaxtooyada dalka State House. Taliyaha booliska ismaamulka Nairobi Adamson Bungei ayaa dhankiisa sheegay in isbahaysiga Azimio uunan isku imaatin ku qaban karin meel ka baxsan fagaaraha Kamukunje Grounds ee loo fasaxay. Waxaa sidoo kale qabanqaabinta kulamada dadweynaha iyo waliba dibadbaxyada qayb ka ah ururada bulshada. Hogaamiyaha isbahaysiga mucaaradka ee Azimio oo uu horkacayo Raila Odinga, anraade hogaamiyasha isbahaysiga mucaaradka Azimio oo horkacayo Raila Odinga ayaa goor dhow kula hadlay dadweynaha garoonka Kamukunji, waxaana hadalladiisi kamid ahaa:
Kamukunji wakanya asanteni, nimeona mmeitikia na mmefika kwa wingi. kwa siyao ni tofauti na siku zile zingine. Kwa hivyo kwanza leo ni saba saba kwa ukumbusho wa wale ambao walihusika na saba saba ya kwanza tarehe saba mwezi wa saba 1990 Kenneth Stanley Nyindo Matiba, Charles Rubia, Jamhuri Oginga Odinga, Raila Amolo Odinga. Naomba siku hiyo wananchi walikuja hapa kwa wengi, alafu askari walitoka. Sisi tulikuwa mimi, Matiba na Rubia, tulikuwa tumeshikwa tukapelekwa detention, lakini wananchi walijitokeza wakaja, wengine walipiga risasi na kuwawa watu 21 waliuawa siku hiyo.
Talaabooyinkan ayaa lagu magacdaray saba saba oo lala barbar dhigaya 7 bishii 7aad ee sanadkii 1990kii xilligaas oo ay dalka ka dhaceen dibadbaxyo ay shacabka ku dalbanayeen doorasho dimuqraadi ah. Waxa xilligaasi dibadbaxyada soo qaban qaabiyey siyaasiyiin ay ka mid ahaayeen Kenneth Matiba iyo Charles Rubia oo la xiray iyadoo loo halgamayay nidaamka xisbiyada badan ee loo yaqaano multi-party system oo hadda dalka ka jira. Wasaaradda maaliyadda ee dalka ayaa ku guuleysatay in la siiyo amaah lacageed oo gaaraysa 7 bilyan oo shilin, una dhiganta 500 oo milyan oo dollar. Waxaa bixinta amaahdani iska kaashanaya ilaa 5 deyn bixiyaal oo heer caalami ah. Lacagtan ayaa loo adeegsan doonaa dhammaystirka mashaariicda horumarineed uu hakadka ku yimi. Amaahdan ayaa qayb ka ahayd 84 bilyan oo ay Kenya raadinaysay sanad maaliyadeedkan. Waxaa adeega korontada la gaarsiiyey magaalada Buna oo ka tirsan deegaan baarlamaaneedka Waqooyiga Wajir. Cabdiraxmaan Mucaawiye ayaa warbixinta noo soo diray.
Magaalada Buna ee xigta Waqooyiga ismaamulka Wajir waxay ka mid tahay magaalooyinka ugu daada weyn ismaamulka Wajir, waxayna jirsatay 100 sano
tan iyo markii xurriyadda uu helay dalkani Kenya.
Waxay shacabka halkaasi ku nool ku jireen mugdi, idoo aysan koronto helin. Mas'uuliyiin tiro badanna ay soo martay halkaasi. Shacabka Waqooyiga Wajir, gaar ahaan Buna, waxa ay inta badan adeegsan jireen matoorada yaryar ee shidaalka loo adeegsado, halka kuway danta yarna qaarkoodu aysan behelaynin koronto, halka meelaha qaarna laga adeegsanayo soolarada ay cadceedda ku shaqeeyaan. Xildhibaanka Waqooyiga Wajir ayaa waxa uu juhdi badani geliyey sidii ballan uu xilligii doorashada uu qaaday ee ahayd in shacabka halkaasi ku dhaqan mugdiga ay ka baxaan. Waxa uu ballantii ku oofiyey muddo ka yar sanad, isagoo halkaasi gaarsiiyey xarunta qubadda korontada ee loo yaqaano KPLC, halka sidoo kalena shacabka halkaasi ku dhaqan ay aad ugu mahadiyeen sida xildhibaanka muddada gaabani uu ugu oofiyey ballantii uu hore u qaaday.
Waxa uu leeyahay magacayda Xasan Mariid Maxamed konton sar, waxaan joogaa imaankii dhashay dhaxdooda, waxaan joogaa Buuno maalintaas. Intii dhaxdooda MB baan soo dhiibsaynay, magaalada horumar ma lahayn, nal ma lahayn, biyo qabow hor laga macabin. Laakiin hadda hal sano gudaheeda magaalada waxay noqotay magaalo district u dhiganta, ayay noqotay magaalo Satimar leh, maadaama wili ay magaalada dhinac oo xoogaa as wili geedaha ay ka dhiman yihiin. Magaalada sidii u badantay haddii waa is qaadatay magaalo Satimar lahayn noqotay magaalo district hay noqotay.
Waxaanu mahadcelinaa dawladda UDA, weligaayna biyo qabow ma helin, saan biyaan u cabeynaan u cabeyn, hada toonsisaan ka qaadanay. Alxamdu al shukru steamerka maasha Allah, zamani soola ii wax baan daba ordi jirni. Alxamdu al shukru hada aadan u mahadcelinayna. Ibraahim Cabdisaney waa ku mahadsantay.
Aadan Xasan Cabdi oo ku magac dheer Aadan Jiis. Markaan faa'iido weyn yaan helnay inta dawladda ay soo gashay. Waxaan helnay biyo qabow oo weligaayna cabin, nal oo weligaaynaba aan shidanin, buunaan ku salaysana hadda yaan helnay. Waa mahado oos Ibraahim Cabsaney keenay.
Laayt waa qabna biyo qabow, alxamdulillah guryaha dhammaalsatay maraa nooga jiro, biyo waa helnay baraf. Alhamdulillah ilaahay ku mahadinayna, ku shukrinayna, Ibraahim Cabsaney ku mahadinayna.
Ganacsiga oo inta badan korontada kaanin weyn ay ka qaadato ayaa waxa ay dadka Buuna adeegsan jireen matoorada shidaalka ku shaqeeya, halka meelaha qaarna laga adeegsanayay soolarada cadceedda. Waxaa hadda ganacsatadu way adeegsanayaan koronto iyadoo buuna aan muddo biyo aad u qabow laga helin xilligan shacabku ay adeegsanayaan biyaha qabow
dukaan aan ku gadnaa magaalada buuna zamaan waxaan isticmaali jirnay jirreeto maalintii waxaan naga bixi jirtay qarash 2000 hadda san September u helnay waxaan gelinaa lacag oo dhan adi 100 shilin weeg amaran isticmaalna biqo amna
doomiye xafadeedka ama chiefka buuna ayaa ka hadlay korontada baahida ay u qabeen shacabka waxa uuna u mahadceliyay xilibanka waqooyiga ismaamulka wajeer
buuna location anaga hadda alxamdulillaah mahad ayaan ilaahi u celinayna allehi maaragtay nasii korontada maxay yeelay koronto la'aan waxaan ahayn 100 sano ayaan koronto la'aan joognay marka ilaahi mahdiisa hadana alxamdulillaah magaalada koronto ay leedahay hadda adweynahi aan la haysana sida daraadeed marka ilaahi ba mahad u celinayna mahad labaadna waxa iska leh mudane ibraahim abdi sanay asaga dadaalkiisa intee dhiman maaragtay dadaalkiisa aan ku helnay asagana mahad ayuu leeyahay maxaa yeelay MP la'aan wax soconaa ma laha marka waa noo dadaalay ilaahay khayr ha siiye korontadii alxamdulillah hadda waa haysanaa dadkii unbaan ka mid nahay hadda alxamdulillah oo kenyada caadiga marka anagana hadda alxamdulillah magaalad biyo qabow bay leedahay nalkii baan isticmaalaynaa welding iyo wax walbaan ku isticmaalaynaa hadda waxaan rajaynaynaa in maaragtay horumar aan gaari doono
si kastaba ha noqotee tani waxay ku soo aadaysaa xilli xilibanka waqooyiga wajeer baraha bulshada uu ku soo qorayay dadaalada uu ku bixinayo sida magaalada wajeer koronto la'aanta baahsan ee muddada ka jirtay ay kaga bixi laheyd halka waqooyiga wajeer xilligan buunana ay noqotay magaalo wada iftiimayso Cabdiraxmaan Muawiye warbaahinta ismaamulka wajeer
106.0 Star FM Muqdisho shabeelada hoose iyo shabeelada dhexe
dhankaasi iyo Soomaaliya imika gudoomiyaha golaha shacabka Sheikh Aadan Maxamed Nuur Madobe ayaa magacaabay guddi gaar ah oo kasoo talabixiyay heshiiskii golaha wada tashiga qaran oo ay xukuumadu u soo gudbisay golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya xubnaha guddiga oo ka kooban 5 xubnood ayaa shaqadoodu tahay inay kasoo talabixiyaan heshiiskii ay gaareen golaha wada tashiga qaran waxaa sidoo kale lagu sheegay in guddiga warbixintiisu ku soo celiyo guddiga joogtada golaha shacabka xogeyaha guddiga golaha shacabka waxaa la farayaa ayaa yiri inuu xubnaha guddiga ku wargeliyo inay si degdeg ah ku howlgalaan kulamadooduna abaabuluna fidiyo dhammaan wixii xil gudashadoodu fududeynaya si waafaqsan qodobka 37 ee farqada 5 ee xeer hoosaadka golaha shacabka muddada xilaynta guddigan waxa uu ku eegay isla maalinta goobjoog waa guddi joogtada golaha shacabka ka go'an gaaro warbixintooda xubnaha guddiga uu gudoomiyaha markaasi golaha shacabka uu xil saaray kasoo talabixinta heshiiskii golaha wada tashiga qaran ayaa waxa ay magacyadoodu kala yihiin xilibaan Cabdisamad Maxamuud Xasan Faarax xilibaan Maxamed Faarax Nuux xilibaan Maxamuud Cabdul Qadir Haaji Jeego xilibaan Muqtar Maxamed Guleed xilibaan Cabdullaahi Cabdi Maxamed Gelqaad ayaa markaasi yihiin dhawaan ayaa waxaa la filayaa in xilibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya in la horgeeyo heshiiskii golaha wada tashiga qaran ay ku gaareen magaalada Muqdisho kaasoo ay ka soo horjeesteen inta badan siyaasiyiinta mucaaradka ah intaanu caalamka u gudbin Abshir Umar Haruse wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya ayaa beeniyay war lagu faafiyay baraha internetka kuwaasi oo sheegaya inuu iska cazilay xilkaasi wasiirka ayaa warkaasi ku tilmaamay mid wax kama jiraana isagoo sheegay inuu safar shaqo uga maqan yahay dalka dibadiisa wararka sheegaya in aan is cazilay waa been abuur lagu jahwareerinayo dadweynaha safar shaqo aan dibadda uga maqanahay ayuu ku yiri hadal qoraal ah oo ku daabacay barihiisa bulshada wasiirka arrimaha dibadda ayaa maalin ka hor magaalada Baku ee caasimadda dalka Azerbaijan kaga qayb galay shirka ururka wadamada dhexdhexaadka ah ee Non-Aligned Movement oo ay ka qayb galiyaan wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka xubnaha ka ah ururka NAM qodobkaasi wararka Soomaaliya ugu dambeeyay Maxamed Axmed Khaliifa ee caalamka inuu akhriyay
Mahadsanid Mus'ab Ismaaciil waxaa lagu soo waramayaa in ugu yaraan 6 kamid ah qaxootiga bulshada Rohingya lagu dilay gudaha dalka Bangladesh tani ayaa timid isku dhac laga soo tabiyay saacado oo kadib markii dacwad uga ka socday maxkamadda caalamiga ee dambiyada dagaalka ICC uu tagay xirooyinka qaxootiga ee ku yaala Bangladesh si uu cadeymo u helo waxa dalkaasi hooy u yahay ilaa 1 milyan oo qof oo kamida qoomiyadda Rohingya oo sanadkii 2017kii ka qaxay gobolka Rakhine ee dalka Myanmar oo ay ciidamada militaryga ka sameeyeen howlgalo ay qaramada midoobay ku tilmaantay xasuuq shacab oo weli la baaraya. Madaxweynaha dalka Ukraine Vladimir Zelensky ayaa lagu wadaa inuu maanta booqasho ku tago waddanka Turkiga. Wakaaladda wararka ee Turkiga ee Anadolu ayaa ku warramaysa inuu halkaasii wada hadal kula yeelan doono dhigiisa Turkiga Recep Tayyip Erdogan. Labada mas'uul ayaa kulankooda diiradda ku saaraya heshiiska dhoofinta qamadiga ee badda madow iyo waxyaabaha ku soo kordhay duulaanka militari oo in ka badan hal sano Ruushka ka wada gudaha waddanka Ukraine. Zelensky Erdogan oo yeelanaya wada hadal foolka foola ayaa sidoo kale gudoomin doona shirarka wafuudda matalaya labada dal. Ugu dambeyntii, maamulka Taliban ee dalka Afghanistan ayaa amar ku bixiyey in goobaha qurxinta ee dalka oo dhan ama dalkaasi la xiro muddo bil gudaheeda, taasoo xakamayntii ugu dambeysay nolosha guud ee haweenka ku saameynaysa, sida uu xaqiijiyey mid ka mid ah wasiir ku-xigeenada kooxda Taliban. Amarka ayaa ku qasbanaan doona xiritaanka kumanaan meherada ah oo ay haweenka maamulaan inta badan ee dalkaasi. Haweenka ayaa sidoo kale inta badan laga mamnuucay inay u shaqeeyaan qaramada midoobay ama hay-adaha aan dowliga ahayn ee loo soo gaabay NGO-yada, iyadoo kumanaan laga eriyey shaqooyinkii dowladda ama la siiyey lacag si ay guryahooda ku joogaan. Akhbaaraadkii caalamku anaga intaan dib idin kugu celiyo, Musaab Ismaaciil.
Maxamed Axmed Khaliif uma singhay imikana frinta coronavirus.
Iska ilaali inaad gacantaada ku taabato ama ay gaarto indhaha, sanka iyo afka. Farintan waxaa kuu soo gudbisay Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.